Dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, inilah VOA Weekend.
Hai pendengar, happy Sunday. Welcome to VOA Weekend yang disiarkan dari ibu kota Amerika Serikat di Washington DC. Ada saya Bani Rahayu menemani Anda di hari kedua Ramadan bersama Rifan Dwiastono.
Halo pendengar, dalam edisi tanggal 2 Maret 2025 ini redaksi VOA sudah menyiapkan 3 berita hangat yang ringan tapi tetap berisi spesial untuk Anda. Di antaranya,
pakar nyatakan diagnosis untuk obesitas tidak hanya ditentukan oleh indeks massa tubuh atau BMI.
To change the definition of obesity from simply being relatively heavy for your height to being ill because of having too much fat.
Pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana menghapus makanan cepat saji dari subsidi pangan.
We have a large number of people who are eligible for food stamps, whether it's the parents and their children, their families.
Aktris Nicole Kidman dan pemain basket Asia Wilson masuk daftar Women of the Year majalah Time.
It's awkward because I'm still coming to terms with that.
Pendengar, gimana hari kedua bulan Ramadannya? Apakah sudah mulai terbiasa untuk menahan lapar, haus, menahan nafsu, menahan emosi, atau justru semakin berat rasanya? Tapi yang jelas semoga hari kedua ini sudah lebih terbiasa ya untuk bangun sahur dan untuk menahan ngantuk di siang hari. Karena biasanya ujian terberatnya justru datang pada siang hari.
Betul, biasanya kalau udah masuk-masuk jam makan siang itu rasanya mulai agak berat. Nah, di situ tuh biasanya yang jadi puncak untuk menggali pahalanya di situ, ya kan? Tapi memang bulan puasa itu jadi bulan yang menarik banget sih, karena banyak kebiasaan yang harus kita hentikan dulu, ya kan? Yang biasanya kamu lakukan di hari-hari biasa, di bulan puasa ini kita berhenti dulu deh. Tapi yang jangan sampai ketinggalan untuk tetap dilakuin adalah olahraga, Ban. Biasanya kalau bulan puasa banyak yang kayak, aduh tapi kan gak bisa minum, atau udah gak ada tenaga, nanti aja deh bulan depan aja gitu, bulan Syawal baru olahraga lagi. Eits, katanya harus tetap dilakukan olahraga itu. Karena badan kita kan tetap harus digerakkan agar mereka bisa terus fit dan bugar.
Betul.
Gitu.
Gak harus di tengah siang bolong kok. Bisa menjelang waktu buka puasa. Jadi
bener,
begitu udah beduk langsung gulak.
Benar. Jangan sampai keselak tapi ya.
Saking ausnya. Atau olahraganya mungkin cukup yang ringan-ringan aja. Kayak jalan kaki juga itu udah cukup membakar kalori ya.
Benar. Angkat beban 2 kintal gitu ya misalnya ya.
Iya.
Iya, atau ini narik truk pusok pakai gigi.
Ini mau olahraga apa mau jadi limbat?
Ternyata atlet debus. Ya, tapi olahraga itu memang harus tetap jadi satu kegiatan yang tetap dilanjutkan walaupun lagi puasa. Aku sempat lihat nih di bulan-bulan Ramadan yang terdahulu itu banyak teman-temanku yang tetap olahraga walaupun mungkin yaitu pilihannya selain sebelum buka puasa atau justru setelah taraweh. Tapi ini yang paling besar sebetulnya ini adalah cermin, karena ini harus saya lakukan pada diri saya sendiri. Ngasih tips, saya sendiri juga suka, susah.
Iya, sampai berbusa tuh ya. Tetap tidak dilakukan.
Ya inilah memang enaknya jadi penyiar radio nih pendengar. Kita ngasih tips, tapi kita sendiri kadang-kadang suka lupa untuk menjalankannya.
Begitulah Rifan Dwiastono ya, orator sejati.
Aku cocok loh jadi motivator ya.
Halo, Mario Tegar.
Aduh, Mario Bungkus.
Kenapa dibungkus?
Gak tahu, biar bisa dibawa pulang.
Atau dikaretin.
Aduh.
Ini berhubungan juga nih dengan berat badan dan asupan makanan.
Oke, ada apa nih dengan asupan makanan?
Jadi, karena kan kita mengukur berat badan itu kadang dihubungkan dengan BMI atau indeks massa tubuh kan, Van?
Oh, itu
misalnya kalau kamu pada angka tertentu sampai angka tertentu, aku lupa nih angkanya berapa, itu dikatakan misalnya overweight atau kelebihan berat badan atau obesitas. Jadi para ahli kesehatan dunia itu kini mengusulkan cara baru untuk mendefinisikan serta mendiagnosis obesitas yang mengurangi penekanan pada indeks massa tubuh tadi yang selama ini jadi polemik. Dan mereka juga berharap cara ini bisa membantu menentukan siapa saja yang membutuhkan perawatan untuk penyakit yang disebabkan oleh kelebihan lemak tubuh ini. Berikut selengkapnya.
Berdasarkan sebuah rekomendasi yang diajukan belum lama ini, obesitas tidak lagi didefinisikan hanya berdasarkan sebuah perhitungan tinggi dan berat badan yang dikenal sebagai BMI atau indeks massa tubuh, namun akan dikombinasikan dengan pengukuran lain seperti lingkar pinggang dan ditambah dengan bukti-bukti masalah kesehatan yang terkait dengan kelebihan berat badan. Demikian yang diutarakan oleh Dr. David Cummings dari University of Washington.
So the commission proposes to change the definition of obesity from simply being relatively heavy for your height to being ill because of having too much fat.
Dr. Cummings mengatakan bahwa komisi yang mengajukan perubahan tersebut mengusulkan agar definisi obesitas tidak lagi sekedar kelebihan berat badan yang tidak proporsional dengan tinggi badan, namun diubah menjadi kondisi sakit karena memiliki terlalu banyak lemak. Obesitas diperkirakan mempengaruhi lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, sekitar 40 orang dewasa mengalami obesitas menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat. Laporan ini memperkenalkan dua kategori diagnostik baru, obesitas klinis dan obesitas praklinis. Orang dengan obesitas klinis memenuhi ukuran BMI dan penanda obesitas lainnya, serta memiliki bukti adanya masalah organ, jaringan, atau masalah lain yang disebabkan oleh kelebihan berat badan. Hal ini dapat mencakup penyakit jantung, tekanan darah tinggi, penyakit hati atau ginjal, atau nyeri lutut atau pinggul yang parah dan kronis. Orang-orang ini memenuhi syarat untuk mendapatkan perawatan termasuk intervensi diet dan olahraga serta obat obesitas. Sementara orang dengan obesitas praklinis berisiko mengalami kondisi tersebut tetapi tidak sedang menderita sejumlah penyakit tersebut, demikian menurut laporan itu. Indeks massa tubuh BMI telah lama dianggap sebagai sistem pengukuran yang kurang baik yang dapat mendiagnosis obesitas secara berlebihan atau kurang tepat. Saat ini kondisi obesitas didefinisikan dengan ukuran angka 30 pada skala BMI atau lebih, namun menurut laporan tersebut, orang dengan kelebihan lemak tubuh tidak selalu memiliki BMI di atas 30, dan orang-orang dengan massa otot yang tinggi, seperti para atlet berolahraga, mungkin memiliki BMI yang tinggi meskipun ukuran lemaknya normal. Dalam kriteria baru, sekitar 20% orang yang dulunya diklasifikasikan mengalami obesitas tidak lagi masuk pada kategori tersebut berdasarkan analisa awal, dan sekitar 20% orang dengan efek kesehatan yang serius tetapi memiliki BMI yang lebih rendah sekarang akan dianggap obesitas secara klinis menurut para ahli. Definisi baru ini telah didukung oleh lebih dari 75 organisasi medis di seluruh dunia, namun belum jelas seberapa luas atau cepatnya definisi tersebut dapat diadopsi untuk diterapkan secara umum. Merombak definisi obesitas akan membutuhkan waktu, diakui Robert Kushner, seorang ahli obesitas dari Northwestern Feinberg School of Medicine dan salah satu penulis laporan tersebut.
We're hoping to change the discussion and awareness that BMI is insufficient to diagnose obesity and to get help for those who have clinical obesity earlier and to monitor those that do not have clinical obesity for the risk of additional problems over time.
Dr. Kushner mengatakan bahwa mereka berharap bisa mengubah pembahasan, pandangan serta menyadarkan bahwa ukuran BMI saja tidak cukup untuk mendiagnosis obesitas. Mereka juga berharap bisa mendapatkan bantuan bagi mereka yang mengalami obesitas klinis pada usia dini, sekaligus memantau mereka yang tidak memiliki obesitas klinis apabila mengalami gangguan kesehatan baru yang muncul seiring waktu. Demikian laporan VOA.
Of America.
Masih di VOA Weekend bareng Bani dan Rifan. Kalau udah ngomongin soal makanan-makanan yang biasanya disajikan selama bulan puasa, itu kadang membuat kita geleng-geleng kepala ya, Van. Karena biasanya bentuk-bentuknya itu yang digoreng atau yang penuh santan. Pokoknya menggoda perut. Kalau kamu sendiri, apa yang paling menggoda perut kamu?
Kalau selama Ramadan, biasanya yang paling membuat aku ngiler adalah minuman-minuman seger sih, Ban. Karena kan kalau aku lagi puasa, sebetulnya aku gak semudah itu merasa tergoda untuk makan. Aku lebih susah menahan dahaga. Karena kalau ngelihat misalnya minuman gitu ya, apalagi yang dari dalam kulkas, yang kelihatan embunnya, yang mengucur di dinding botol, terus tiba-tiba ada gelek-geknya soda. Kalau kamu apa tuh, Ban, yang paling susah untuk kamu tahan lah istilahnya?
Karena berhubungan bulan Ramadan ini lagi hawa-hawanya dingin ya, karena musim dingin kan ya. Mungkin aku tidak terlalu tergoda dengan yang dingin-dingin atau berembun, tapi lebih ke yang hangat-hangat.
Misalnya?
Kolak.
Waduh, betul.
Atau bakwan yang baru kelar digoreng. Masih panas padahal itu.
Bener. Jangan sampai kamu makannya ngambilnya langsung dari penggorengan. Masih digoreng, kamu gak tahan, kamu ambil dengan tahan kosong.
Debus lagi nih. Yang hoheng ya.
Yang hoheng. Tapi iya juga sih ya, makanan-makanan yang baru jadi dengan aroma yang semerbak itu memang juga jadi satu godaan khusus. Tapi yang harus diperhatiin juga nih dalam bulan puasa, kayak tadi kita sempat ngobrolin bahwa Bani tadi tuh langsung pengen makan segalanya kalau pas buka puasa, begitu beduk kayak wah semua makanan orang-orang harus aku makan gitu.
Namanya menjarah ya. Orang. Lagi di masjid gitu ya. Ngambil-ngambilin.
Iya.
Jamaah.
Jamaah lagi pada mau makan, kamu ambil dari atas
piring. Saya bawa. Aku habiskan semua.
Tapi jadi catatan adalah harus diperhatiin asupannya, jumlahnya ya terutama. Jangan sampai berlebihan dan jangan sampai makan makanan yang berbahaya atau membuat badan kita jadi gak fit untuk puasa di keesokan harinya.
Iya. Mesti diperhatikan juga, misalnya kalau mau beli bakso, perhatikan apakah mengandung boraks atau enggak.
Iya, atau kalau pas lagi makan bakso, pastiin mangkoknya enggak dimakan.
Iya, saking laparnya gitu ya. Berhubungan dengan makanan yang istilahnya kurang sehat atau berlebihan gitu ya, ada upaya di sini untuk melarang minuman manis atau permen dan sejenisnya dari program subsidi pemerintah Amerika nih, Van.
Betul, dan ini sudah pernah dilakukan sebelumnya khususnya untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah untuk bisa membeli makanan yang bergizi. Nah, mungkin langkah itu akan segera mendapat dorongan yang lebih besar lagi dari pejabat pemerintahan Trump di masa pemerintahan yang kedua kali ini.
Upaya untuk melarang minuman manis, permen, dan sejenisnya dari program subsidi pemerintah Amerika Serikat yang membantu keluarga berpenghasilan rendah membeli makanan bergizi telah dicoba sebelumnya. Mungkin langkah ini akan segera mendapat dorongan lebih dari pejabat pemerintahan Trump yang baru. Robert F. Kennedy Jr., Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan yang baru, dan Brooke Rollins, Menteri Pertanian yang juga baru, mengisyaratkan bahwa mereka mendukung pencabutan makanan ringan sejenis itu dari SNAP atau Program Bantuan Nutrisi Tambahan. Kennedy adalah yang paling vokal. Dia menyerukan agar pemerintah berhenti mengizinkan program yang memiliki anggaran hampir 113 miliar dolar dan melayani sekitar 42 juta orang Amerika itu untuk menggunakan bantuan pemerintah guna membayar soda atau makanan olahan. Namun, menghapus makanan tertentu dari SNAP yang dikenal selama bertahun-tahun sebagai kupon makanan tidak semudah kedengarannya. Greg Silverman adalah CEO dan Direktur Eksekutif di Westside Campaigns Against Hunger.
We have a large number of people who are eligible for food stamps, whether it's the parents and their children, their families.
Kami memiliki banyak warga yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kupon makanan, baik itu orang tua dan anak-anak mereka serta keluarga mereka. Dan masyarakat menggunakan berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga mereka sepanjang bulan. Mereka datang ke dapur umum, mereka menggunakan bantuan dari SNAP, kata dia. Program ini dijalankan oleh Departemen Pertanian, bukan Departemen Kesehatan, dan dikelola melalui masing-masing negara bagian. Program ini disahkan oleh Undang-Undang Pangan dan Gizi Federal 2008 yang menyatakan subsidi melalui SNAP dapat digunakan untuk makanan atau produk makanan apapun yang ditujukan untuk konsumsi manusia, kecuali alkohol, tembakau, dan makanan matang siap saji, termasuk yang disiapkan untuk konsumsi langsung. Mengecualikan suatu makanan akan mengharuskan Kongres untuk mengubah undang-undang atau negara bagian mengajukan keringanan untuk membatasi pembelian. Selama 20 tahun terakhir, anggota parlemen di beberapa negara bagian telah mengusulkan penghentian penggunaan SNAP untuk membeli air minum kemasan, soda, keripik, es krim, kue berhias, dan daging mahal. Pembatasan itu dikritisi Silverman.
We find a lot of this question of restricting choice is, to me, it's counterintuitive.
Kami menemukan banyak pertanyaan tentang pembatasan pilihan. Bagi saya, itu berlawanan dengan intuisi. Orang tahu apa yang terbaik untuk dilakukan dengan uang mereka demi kesehatan mereka dan demi apa yang diinginkan keluarga mereka. Masalahnya adalah uang mereka tidak cukup untuk membeli itu semua, kata dia. Seorang penerima subsidi SNAP, Martina Santos dari Bronx, New York, mengatakan bahwa dia menggunakan subsidi bulanannya sebesar $291 untuk membeli kebutuhan pokok seperti daging, minyak, susu, dan kopi. Karena dia menderita diabetes dan masalah kesehatan lainnya, dia mengatakan bahwa dia memahami pentingnya menggunakan tunjangan tersebut hanya untuk pilihan yang bergizi.
For me, it's not. It's to be used to healthy food to get.
Bagi saya, SNAP harus digunakan untuk membeli makanan sehat agar orang-orang terhindar dari semua penyakit yang sedang mereka alami saat ini, kata Santos. Tim VOA melaporkan.
Pendengar, masih di VOA Weekend barengan Rifan dan Bani. Nah, ngomongin soal bulan Ramadan, aku jadi inget zaman dulu. Mungkin zaman sekarang juga masih banyak sih. Banyak acara-acara khas Ramadan yang ditayangin di TV dan juga radio.
Yes.
Tapi dulu waktu aku masih SD, aku ingat banget ada satu acara di TV di jam sahur yang gak pernah ketinggalan aku tonton selama bulan Ramadan.
Apa tuh?
Namanya Sahur Kita. Nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam.
Kayaknya gak sebanyak itu nyam-nyamnya.
Banyak kamu nih yang pasti dulunya cuman sempat ketiga kali terus dimatiin di TV-nya. Jadi cuma nyem-nyem, udah ditutup. Dulu acara itu yang bawain adalah Ulfa Duyanti dan juga Eko Patrio.
Betul.
Dan itu tuh seru soalnya di dalamnya banyak segmen-segmen menarik. Yang jadi favorit aku adalah segmen Yell Yell.
Oh iya, kok kamu masih ingat aja sih?
Masih ingat. Jadi waktu dulu aku tuh berusaha untuk mengumpulkan semangat dari keluarga aku ketika sahur. Ayo kita ikutan kuis yel-yelnya sahur kita. Kita harus membawa kenceng, kaleng biskuit, lalu kita harus membuat yel-yel dan telpon sahur kita untuk ikutan lombanya. Tapi keluarga aku terlalu serius orang-orang, jadi tidak cocok ikutan lomba-lomba.
Ya, padahal mungkin kalau ditelepon akan hening. Saking seriusnya.
Bukan saking serius, saking malu. Tapi itu satu acara yang benar-benar menghibur banget sih. Karena kan sahur itu adalah momen atau waktu yang kadang-kadang susah untuk dipenuhi ya. Karena ngantuk lah, karena gak selera makan. Tapi gara-gara nonton itu sahurnya semangat.
Iya, jadi melek lah langsung ya.
Bener, kalau kamu apa nih Ban? Acara mau di radio atau di TV atau mungkin di digital gitu ya. Selama bulan puasa yang paling kamu suka ikutin apa?
Wah, kalau ini pasti semua orang tahu.
Apa tuh?
Zidane. Iya Pak Haji.
Waduh. Ini ya, apa namanya, Lorong waktu.
Itu saking udah lamanya ya. Kangen banget sih. Katanya udah mau ada remake-nya juga ya.
Katanya sih gitu. Jadi yang menggantikan Ustadz Adin sebagai Ustadz di masjid itu adalah Zidane-nya.
Oh, lalu sekarang akan ada Zidane mininya.
Mungkin ya, mungkin segera tikus. Saking mininya. Coba kita nanti tonton kalau misalnya beneran udah ada. Apakah arc atau alur ceritanya mirip-mirip dengan Lorong Waktu yang terdahulu, atau ada sedikit plot twist yang seru nih? Mungkin di dalam acara ini nanti ada zombie. Jadi puasa dikejar zombie.
Tren tubusannya. Tapi emang yang kayak gini tuh benar-benar ngangenin ya, Van.
Bener.
Karena kan di sini ketika kita sahur, Apa coba yang kita tonton? Berita.
Berita atau acara buka puasa di Indonesia. Karena kita sahur di Indonesia lagi siap-siap buka.
Iya, bedanya 12 jam.
Bener, tapi iya sih, kita kalau misalnya sahur di sini atau buka puasa di sini nggak ada tontonan khusus gitu ya. Jadi ya mau nggak mau, kalau lagi sahur enaknya sambil nonton apa ya, biar makannya lebih semangat gitu. Ya, biasanya kita bisa nyetel YouTube. Untungnya sekarang udah ada YouTube. Jadi iya, acara-acara sahur yang ada di Indonesia, biar terasa suasana Ramadan seperti Indonesia, bisa kita tonton lewat YouTube. Termasuk tadi lorong waktu. Tapi aku belum nemu nih di YouTube sahur kita nyam-nyam-nyam-nyam. Padahal itu adalah show of the year aku waktu dulu zaman-zaman lagi puasa di masa kecil aku.
Iya juga ya. Nah, berhubungan dengan of the year nih, Pan.
Apa tuh?
Jadi ini majalah Time mengumumkan daftar Women of the Year mereka.
Baru-baru ini. Dari ngomongin Show of the Year ke Women of the Year ya. Bisa aja nih nge-bridgingnya nih.
Ya, ini mereka ini pada 20 Februari lalu baru aja mengumumkan daftar si Women of the Year itu.
Women of the Year itu berarti perempuan-perempuan paling berpengaruh tahun itu gitu ya.
Betul. Dan di daftar tersebut berisi nama-nama perempuan dari berbagai bidang, termasuk juga dari dunia film, olahraga, dan aktivisme. Ini salah satu yang mungkin paling kita kenal adalah Nicole Kidman.
Nicole Kidman, aktris asal negeri Down Under, Australia.
Betul.
Ini dia liputannya.
Aktris Nicole Kidman, pemain basket Asia Wilson, dan atlet senam Olimpiade Jordan Childs termasuk beberapa figur terkenal yang masuk ke dalam daftar Women of the Year majalah Time. Kidman, Wilson, dan Childs juga tampil di 3 sampul global majalah tersebut yang akan diterbitkan sebagai bagian dari edisi Women of the Year dari Time. Ketika ditanya mengapa Nicole Kidman terpilih, Eliana Dochterman, koresponden Time, menjelaskan bahwa Kidman menggunakan pengaruh besarnya di dunia hiburan untuk mendukung sutradara-sutradara baru, seperti Helena Rain yang menyutradarai film Baby Girl. Sejak tahun 2017, Kidman berjanji untuk berkolaborasi dengan sutradara perempuan setiap 18 bulan sekali, tambah Dochterman. Namun, ia bahkan melampaui janjinya itu dengan terlibat sebagai aktris dan produser dalam 19 proyek film dan TV yang melibatkan sutradara perempuan dalam 8 tahun terakhir.
It's awkward because I'm still coming to terms with that when you so achieved a lot.
Kidman mengatakan, rasanya canggung karena saya sendiri masih mencoba menerimanya. Ketika Anda mengatakan saya sudah punya banyak pencapaian, saya tidak merasa begitu, karena saya selalu berusaha tetap rendah hati, katanya. Tapi di saat yang sama, saya bersyukur masih ada di sini. Saya bersyukur kini bisa mendukung orang lain, bisa membantu menggarap produksi dan menciptakan peluang bagi banyak aktor, juga kru. Mereka adalah bagian dari kehidupan saya, dan saya senang bisa berkontribusi untuk dunia dengan cara itu, ujar Kidman. Selain itu, penyanyi Leivey serta aktris sekaligus advokat kesadaran kanker payudara Olivia Munn juga masuk dalam daftar 13 penerima penghargaan itu. Lucy Feldman, pemimpin redaksi Time, menjelaskan bahwa ke-13 perempuan yang terpilih tahun ini adalah sosok-sosok yang bekerja dengan caranya masing-masing untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih adil. Tahun ini redaksi Time mengapresiasi perempuan-perempuan yang telah melihat suatu masalah dan berjanji untuk menjadi bagian dari solusinya. Sementara AJ Wilson mengatakan,
I feel like there's something that's out of our control at this moment, something that we're always going to continue to work.
Ini adalah hal yang akan terus kami perjuangkan dan upayakan dengan sungguh-sungguh. Menurut saya, buktinya sudah jelas. Hasilnya sudah ada di luar sana. Sekarang tinggal menunggu orang-orang benar-benar membuktikan komitmen mereka dan benar-benar mendukung perempuan, ujarnya. Ini bukan sekedar tren sesaat, tapi sebuah gerakan yang saya harap akan terus berjalan, bukan hanya karena sekarang ada sosok tertentu yang diperjuangkan banyak orang. Lebih dari itu, dibutuhkan usaha dari kita semua untuk saling mendukung satu sama lain, kata Wilson. Untuk merayakan pencapaian para perempuan itu, majalah Time menggelar acara Women of the Year Gala pada Selasa 25 Februari di Los Angeles. Tim VOA melaporkan. Pendengar, demikian VOA Weekend edisi akhir pekan ini. Minggu depan kami akan kembali lagi untuk menyajikan sederet laporan hangat lainnya untuk Anda.
Dan buat Anda yang ingin tahu update terkini seputar berita dalam dan luar negeri, bisa juga menyimak program-program radio dan juga berbagai podcast VOA lainnya.
Ya, semuanya bisa Anda akses di voaindonesia.com atau platform podcast langganan Anda.
Atau bisa juga cek akun media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram. Kalau gitu, saya Devan Dwi Astono undur diri.
Dan saya Bani Rahayu juga pamit. Sampai jumpa.
Bye. The Voice of America.